Det må være bra å være på den barnekirka, for det ikke noe som fortere tømmer det lokale enn å fortelle at det barnekirke. Så. Der, da tror jeg at teknikken i orden, og der jeg satt på den. God dag, og velkommen til dere alle sammen. Mitt navn Bård Forsdal, og jeg inngår i forkynnerteamet her på Frimisjonen. Hva betyr det? Jo, det betyr at jeg og noen til med på å ha de prekene her på Frimisjonen når pastoren vår, Ellen Merete, ikke kan. Og til de av dere som ikke kjenner meg, jeg gift, jeg har 3 voksne barn og arbeider som barnelege på UNN, og har gjort det hele mitt voksne liv, lenger enn en del av dere født, eller gammel heter det kanskje. Vi inne i en serie nå, men jeg har lyst til å begynne et annet sted. Jeg har lyst til å begynne med en historie som nedskrevet av Arthur Arntzen. Han til de av dere som ikke kjenner han, han den eneste universitetsutnevnte flirolog som man har hatt på Universitetet i Tromsø. Og han hadde en karakter som heter Oluf, og det ikke han jeg skal snakke om, men Arthur Arntzen skrev ned flere historier som blant annet handlet om folkereligiositeten som står sterkt her i nord. Dette en av dem. Denne historien om Fridtjof fra Ure i Lofoten. Han ble beskrevet å stå i spissen for alt det positive som skjedde i bygda, og det var han som sto først fram når man skulle bygge et ungdomshus, eller var fremst i rekka når man skulle bygge en idrettsplass i bygda. Og alle i bygda satte svært stor pris på han. Men det var én ting han var klar på, og det var at han trodde ikke på Gud. Så han sa til alle som ville høre på, at han trodde ikke på Gud. Sånn var det bare. Men han, som så mange andre i Lofoten, var fisker i en enmannssjark. Og en dag, det dro seg til storm ut på Vestfjorden, og han forliser. Men gudskjelov, så blir han berga, og hele bygda kommer for å se til han, for han i dårlig form der han har dratt inn i et hus og ligger i ei seng. Og da tenkte Petra, formannen i Indremisjonsforeningen, at her var hennes store øyeblikk kommet, og hun så sitt snitt. Og i et stille øyeblikk så sneik hun seg frem til senga, og så stiller hun et spørsmål. Du, Fridtjof, nå, dialekten ikke helt god, men nå må du svare helt ærlig. Ropte ikke du på Gud da du lå der på ville havet og skjønte at nå kunne døden være det neste som ventet deg? Han tenkte seg litt om før han svarte. Nei, ropte og ropte. Nei, jeg spurte han ganske forsiktig om han ikke kunne hjelpe meg den ene gangen siden jeg ikke var dem som gikk rundt og maste på han hver dag. Og det det vi skal handle om resten av prekenen. Det den tredje prekenen i en serie om bønn og stillhet med undertitel Ved kilden. Og hele denne våren så skal vi sammen få lov til å fordype oss i de mange sider av det som handler om bønn. For bønn det mye. Og mange kan oppleve bønn som vanskelig, og som noe man ikke helt vet hvordan man skal forholde seg til. Philip Yancey, en av mine yndlingsforfattere, han har skrevet en tykk bok som ganske enkelt heter Bønn, der han stiller spørsmålet: hvorfor det slik at vi omtaler bønn som så viktig, men føler oss så mislykket når det gjelder eget bønneliv? Spørsmålet var kommet fram etter at han hadde snakket med mange mennesker om bønn, og så hadde han fått forleggeren sin og ha en meningsmåling på websidene sine om hva de tenkte om bønn. Og der var det 678 som svarte, og det var av disse 678 så var det 23 stykker, dere som interessert i prosent, 3,4%, som var fornøyd med tiden de brukte i bønn. Så hvorfor det vanskelig? Eller opplever man det så vanskelig? Vi får se. Vi skal ikke komme inn på det vanskelige, vi skal komme inn på noe av det andre. Men hvorfor skal jeg si noe om det her temaet? Jeg har ingen spesielle forutsetninger til å snakke om bønn, annet enn at jeg har vært en etterfølger av Jesus i mange år. Og jeg tror det viktig å be. Men jeg har ingen sånne spesielle kunnskaper utover det dere har. Og jeg har ikke sånne store erfaringer å øse av. Annet enn at jeg har opplevd at Gud hører når vi ber. Jeg på samme måte som dere, og som alle her, en pilgrim på vandring gjennom livet, også når det gjelder bønn. Og så gir livet oss noen erfaringer. Og det jeg tenker om bønn I dag, ikke det samme som jeg tenkte om bønn for 50 år siden. Og forhåpentligvis så vil jeg gjøre meg enda noen flere erfaringer I livet, som gjør at jeg, det jeg tenker om bønn om 20 år, ikke det samme som jeg tenker om bønn I dag. Jeg håper at Gud kan få lov til å lære meg noe I de årene som kommer, også om det som hva bønn betyr. Så siden da grunnlaget litt skrint for å stå her oppe I dag, så har jeg brukt I noen uker da lest og lett I flere bøker, sett på YouTube-videoer og snakket med flere om bønn. Og det det som jeg skal si noe om. Hvorfor skal vi be? Bibelen som Guds ord til oss forteller oss at Jesus ba. Og de her to prekenene som har, eller de to foregående søndagene, så har både Ellen Merete, pastoren vår, og Allan, han feriepastoren vår, de har fortalt da at Jesus ba. Flere steder I evangeliene står det at Jesus trakk seg tilbake og ba, både alene og sammen med disiplene. Være seg at han hadde vært I etterkant av store folkemengder, eller da han fortvilet I Getsemane hage, lå på kne og ba før korsfestelsen. Men han ikke bare ba selv, han ba også for disiplene sine. Blant annet så sa han dette til Peter, da de spiste påskemåltidet på torsdagen I påsken dagen før han ble korsfestet. Da sa han, Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte deg dere som vet det. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Vi kan vise til at Jesus ba, men han var ikke alene om det. Disiplene Jesus hadde var vant til å be fra den jødiske oppveksten de hadde hatt. Alle ba. Det var noe de gjorde på det tidspunktet. Eller de gjorde på den tiden. Så på et tidspunkt så ber disiplene Jesus om å få lære dem hvordan de skulle be. Bønnen som vi allerede har bedt her I dag, vår far, var den bønnen som Jesus lærte dem. Og det de hadde lært fra Jesus fortsatte de med, og de lærte det bort til andre kristne etter hvert som de kom til. Vi finner mange eksempler på at også de første kristne ba, og her to av dem. I Apostlenes gjerninger kapittel 10-9 så står det, «Dagen etter, mens de var underveis og nærmet seg Jaffa», det noen sendebud som kommer til Peter, «når de var underveis og nærmet seg Jaffa, gikk Peter opp på taket for å be.» Og I Apostlenes gjerninger kapittel 16 vers 25 så Paulus kastet I fengsel. Og der står det, «Ved midnattstider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud.» Paulus ikke bare ba selv, men I de brevene som han har skrevet I den delen av Bibelen som har fått navnet Det Nye Testamentet, der oppfordrer han alle som leser brevene om å be. Og I 1. Tessalonikerbrev så skriver han, «Be uavbrutt.» I Romerbrevet kapittel 12, vers 12, «Vær glad i håpet, tålmodige I motgangen og utholdende I bønnen.» Og I Kolosserbrevet, kapittel 4, vers 2, «Vær utholdende I bønn, våk og be med takk til Gud.» Så gjennom hele Det Nye Testamentet, så enten skrives det at de ber, eller så oppfordrer de til det å be. Og det synes også klart at om vi skapt I Guds bilde, så vil Gud finne en måte å komme den dypeste lengselen I møte, og det der bønnen kommer inn. Vi grundig oppfordret til å be. Likevel det mange som synes at det vanskelig å be. Og en måte man kan gjøre det lettere på, å komme sammen med andre for å be, slik vi gjør det på gudstjenesten her I dag. Vi ber I fellesskap, og som Regine oppfordret til, vi ber hver for oss samtidig. Eller man kan be alene. Det å be blir noen ganger sammenlignet med det å lære seg et annet språk. Ikke fordi at det noe spesielt du må lære for å kunne be, men akkurat som det å lære et annet språk kan føles vanskelig til å begynne med, så vil det være litt stotterete og litt stammete, så vil det etter hvert gå lettere. Sånn kan også bønn fortone seg når man begynner å be. Og om vi leser at de ba i det nye testamentet, så gjorde de også det i det gamle testamentet. Det en hel bok full av bønner. Den kalles for Salmens bok. Den ble brukt av jødene som deres bønnebok. Og gjennom hele kirkehistorien og frem til i dag, så Salmens bok brukt nettopp som en bønnebok. Flere kirkesamfunn bruker aktivt Salmens bok som deres bønnebok. Og flere klostre ber kontinuerlig gjennom Salmenes bok. Jesus visste godt av Salmenes bok, kjente godt til de salmene som står der. Og da han døde på korset, eller da han hang på korset, så refererer han til Salme 22, der han spør, eller han roper ut, min far, hvorfor har du forlatt meg? Og så Jesus brukte de salmene som sin bønn. Så om man ikke har ord til å forme en bønn, så kan de 150 salmene få lov til å hjelpe deg å være en av bønnene dine. Det nye testamentet gir et eksempel på hvordan en bønn kan se ut i vår far. Men like før han lærer dem vår far, så har han noen advarsler for hvordan bønn ikke skal se ut. Matteus kapittel 6, vers 5-8. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og vise seg frem for folk. Sannelig, jeg sier de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din far som i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik de gjør blant folkeslagene. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber han om det. Og så kommer vår far. Men Jesus advarte sine disipler mot å be som hyklere, de som elsker å opptre, vise seg fram offentlig, prate som en foss, som om Gud hører bedre etter om han bruker mange ord enn få. I stedet skulle de gå inn i rommet sitt og be til Faderen som ser det som gjøres i det skjulte. Akkurat det der i utsagnet om å gå inn i rommet sitt og lukke døren, det har forundret en del bibelkommentarer. De påpeker at husene på Jesus tid, antagelig også det huset Jesus bodde i, bestod kun av ett rom. Huset bestod av ett rom. De hadde ikke noe eget rom som de kunne lukke døren bak seg for å be. Gamle bibeloversettelsen, som jeg har, den brukte ordet, ikke rom, men lønnkammer. Og lønnkammer et litt gammeldags ord, da, men det betyr det skjulte rommet. Jesus må ha brukt billedlig tale når han snakket om å gå inn i det rommet og lukke døren bak seg. Han må ha ment at vi skulle danne et usynlig rom, et sted å være, et helligdom for sjelen, for å kunne fullstendig og oppriktig møte med Gud. Og selv om jeg ikke har noe fysisk rom, da, men et indre rom der jeg kan få være, som jeg sørger for at bønnene mine kommer fra hjertet, og ikke noe jeg gjør for å vise meg fram. Det tid jeg setter av for å be til Gud, og det rommet kan være hvor som helst. En kvinne jeg traff, hun sa at da hun hadde små barn, så var det så travelt rundt henne hele tiden, da hun var hjemme, at det var vanskelig tid for å sette seg ned og be. Det var faktisk ikke mulig å finne noe rolig fred. Det var alltid noen som var rundt beina på henne. Og hun fant ut at et av de få øyeblikkene hun hadde i løpet av sin hverdag, var på bussen, på vei til og fra jobb. Der satt hun og fikk finne sitt rom for å be til Gud. Jeg bruker også noen av de korte øyeblikkene gjennom dagen der jeg ber til Gud. Det nok oftest de litt sånn desperate bønnene der om jeg ber om hjelp og veiledning. Enten det når jeg går til det som jeg vet kommer til å bli en vanskelig samtale, eller i situasjoner der jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre. Så kan det være en form for bønn. Det ikke så mange ord der jeg haster av gårde fra det ene til det andre. Det mer et hjelp. En norsk teolog Ole Hallesby skrev at ordet hjelpesløshet best ga uttrykk for den hjertestilstand Gud kjenner som bønn. Om den formes i ord eller ikke, betyr ikke noe for Gud. Så da får også de korte hjelpene få lov til å være en bønn om nettopp det. Hjelpesløshet noe vi alle kjenner på fra tid til annet. Uansett hva vi møter på vår livsvei. Paulus har skrevet om dette. I Romerne 8, 26-27 så sier han, på samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord, og han som gransker hjertene vet hva ånden vil, for ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Men vi må ta et valg og må sette av tid til å be. Amerikanerne som gode på slagord, de sier deciding, not sliding. Det betyr å ta en avgjørelse, ikke bare flyte av gårde. Det ingen endring som skjer da, men ta en avgjørelse. Bestem deg for noe og gjennomfør det. Jeg har opp gjennom årene hørt mange talere som har snakket om at man må stå tidlig opp på morgenen og lese i Bibelen og be. Da jeg var ung, så var det umulig. Jeg kunne ikke stå opp tidlig om morgenen. Og da jeg ble litt eldre, så fikk jeg barn, og da var det slett ikke mulig å klare å stå opp før dem for å kunne klare å stå opp og lese i Bibelen og be. Men det var det der med alderen. Etter hvert så har det blitt litt sånn enklere å stå opp om morgenen. Det har blitt lettere og lettere, faktisk. Og jeg har derfor flyttet tidspunktet der jeg ber og leser i Bibelen til nettopp om morgenen. Og det har mer å gjøre med at jeg synes det et greit tidspunkt å gjøre det på. At det greit å stå opp tidlig. Mer det enn at det et spesielt tidspunkt på dagen som det riktige eller det mindre riktige. Så det å få lov til å stå opp tidlig og lese i Bibelen og be, det gir en egen rutine i hverdagen som jeg etter hvert liker. Jeg synes ikke det var så lett å begynne med, men som jeg etter hvert liker. Og rutinen den faktisk mye lettere å holde i hverdagen når man skal på jobb, eller når jeg skal på jobb. Det når ferier og lignende skjer at det forstyrrer dagliglivets rutiner. Det en psykiater, Gerald Meyer, som skriver, etter å ha lyttet til menneskers innerste lengsler i mer enn 20 år, jeg overbevist om at mennesket har en medfødt lengsel etter Gud. Enten vi bevisst religiøse eller ikke, dette vår aller dypeste lengsel og vår mest dyrebare skatt. Helt til å begynne med, så nevnte jeg at Philip Yancey hadde skrevet en bok om bønn. Og det å skrive denne boken, det tok han med på det han sier, kalte en reise. Han skriver at han så på bønn til å begynne med. Dette er en kristen mann, altså, men han så på bønnen med en skeptikers briller. Han var mer opptatt av de ubesvarte bønnene enn av å glede seg over dem som ble besvart. Hans egen ord. Kort sagt min viktigste kvalifikasjon for å skrive om bønn at jeg ikke føler meg kvalifisert og oppriktig ønsker å lære. Imidlertid har jeg i løpet av skriveprosessen kommet dit hen at jeg ser på bønn som et privilegium, ikke som en plikt. Det altså mulig å se på bønn som et privilegium. Det en innbydelse til å sitte ned med Gud. Sitte ned med universets skaper, han som har skapt oss i sitt bilde. I første Mosebok, første kapitlene der, så står det at Gud og Adam snakket sammen i hagen. og det synes som om Gud fortsatt strekker ut hånda si for at vi skal kunne møte han I bønnen. Jeg vil lese teksten til en lovsang som jeg liker veldig godt. Sangen heter «Invitert». Den skrevet av Paul Grønseth, og hele denne teksten oppfatter jeg som en bønn. Jeg invitert til mesterens hus. Han står der med åpne armer, og her får jeg lov til å legge alt ned. Han som alt I alle. Jeg legger ned alt som tynger. Jeg legger ned alt for deg. Du som gir den trette hvile, jeg legger ned alt for deg. Og jeg opplever at bønnen akkurat slik som sangen sier. Jeg invitert inn I Guds nærvær. Der kan jeg få lov til å både være meg selv, få lov til å presentere, eller komme for Gud med det jeg har, og få hvile. Det to utsagn som har hengt med meg. Nå tror jeg begynner å bli tørr I munnen. Ja. Det to utsagn som har hengt med meg, hengt ved meg, de siste årene, og de har jeg presentert flere ganger her. Det det Johannes har skrevet ned I det siste kapittelet av evangeliet til Johannes. Da. I dagene før Jesus korsfestes, så sier han det her til disiplene sine. Jeg kaller dere ikke lenger slaver, for slaven vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Og det andre utsagnet som henger ved meg, det var like før jul 2023, så skulle jeg være med på KRIMS. Det kristne sykepleiere, medisinstudenter og sykepleierstudenter, medisinstudenter og tannlegestudenter, som har en forening som de kaller for KRIMS. Det vi snakket om var at det du tenker om Gud, om hvem Gud vil forme ditt syn på alt I livet. Altså den tanken du har om hvem Gud det vil forme alt. Og det har utfordret min syn på hvordan jeg ber. Hva det jeg bringer inn I samtalen som bønn? Hva det jeg vil snakke om Gud om? Kan det være at jeg har noe å lære fra Gud? Eller jeg bare interessert I å avlevere noen ønsker før jeg enten løper for å rekke bussen, eller jeg sovner? Tusen takk. Det blir bedre uttale. Tusen takk. For hvis det så at bønnen det stedet der Gud og menneske møter hverandre, da trenger jeg å lære om bønn. Det meste av det jeg strir med I kristenlivet kretser om de samme to spørsmålene. Hvorfor handler ikke Gud slik vi eller jeg vil han skal gjøre? Og hvorfor handler ikke jeg slik Gud vil jeg skal gjøre? Bønnen akkurat det punkt der disse to spørsmålene møtes. Da kan jeg få lov til å bryne meg på det jeg ikke forstår, eller det jeg uenig I. Jeg tror ikke Gud redd for mine protester. Jeg burde være mer engstelig for ikke å møte opp, for ikke å komme. For hvordan skal ellers universets skaper ha en mulighet til å vise meg hvor jeg tar feil, om ikke nettopp I bønn med han, I det møtet der? Jeg forhåpentligvis ikke så dum at jeg tror jeg har alle svarene og ikke har behov for rettledning. Og I bønnen så kan Gud lære meg det. For en kort tid siden så møtte jeg en kvinne som jeg ikke kjenner, og vi snakket da om bønn, for det var det man skulle gjøre da. Hun fortalte at hun også var kristen, hadde vokst opp I et hjem med kristne foreldre, og hun ba. Men hun hadde ingen forventning til bønn. Ingen forventning I det hele tatt. Og det gjorde meg litt ettertenksom. For jeg må jo si at jeg har noen forventninger til det å be. Ikke minst med at den bønnen kan få lov til å forandre meg også. Moder Teresa, det en katolsk nonne som stiftet en nonneorden som arbeider blant de fattigste i Indias slum. Hun skrev at bønn så ut som noe, og det førte til noe. Hun sa, frukten av stillhet er bønn. Frukten av bønn er tro. Frukten av tro er kjærlighet. Frukten av kjærlighet er tjeneste. Og frukten av tjeneste er fred. Bønn fører til noe. Jeg har begynt å se på bønn som en innbydelse til å være sammen med Gud mer enn at jeg skal overlevere en sånn dagsrapport om hva jeg opptatt av. Den hører med det nå, for det jeg opptatt av. Men jeg har lurt på om det å være sammen med Gud etter hvert kan se litt mer ut som det som å være sammen med en god venn. Og det å være sammen med en god venn, det vil by på samtale, definitivt, og alt hva en samtale bringer. Men sammen med en god venn så våger du også å være stille. Kunne våge deg å tenke deg om. Kunne våge deg å være stille. Jeg ikke så god på det der å være stille, jeg. Jeg blir fort urolig, og tankene begynner å flakke om hverdagens mange ulike gjøremål. Så jeg har fått en fornemmelse at kanskje trenger jeg å være litt mer stille sammen med Gud i livet mitt. Og forrige lørdag så var jeg sammen med flere andre her fra Frimisjon i Grønnåsen kirke. Og der lærte vi om det som kalles for sentrerende bønn, eller kontemplativ bønn. Det høres kanskje fremmed ut, men det er ikke noe nytt. Det er en gammel tradisjon i kirken. Så gammel at man kaller tradisjonen i urkirken, faktisk. Der man i stedet for å be bønner med ord, søker Gud i stillhet. På samme måte som jeg kan få be til Gud med ord, så kan jeg også få lov til å være sammen med Gud i stillhet. Det er ikke nødvendigvis det jeg sier er det mest sentrale, men det å være sammen er det. Innimellom så kan jeg bli fryktelig lei av å høre min egen stemme. Jeg vet ikke hvordan det, om dere har det sånn, men jobben min der med å drive og skrive notater, og når jeg skriver notater, så dikterer jeg på en diktafon inn i en datamaskin. Mot slutten av dagen, så er det en... Jeg har ikke lyst til å høre på meg selv. Jeg har ikke lyst til å si noe mer. Sånn kan man også bli litt... Man kan bli lei av ord i andre sammenhenger også. Da kan det være godt å få anerkjenne at Gud er Herre og søke han i stillhet. Jeg har bare akkurat så vidt begynt å prøve det ut. Og jeg vet ikke om dette er noe som vil få en stor betydning i livet mitt, eller bare er et lite blaff, men akkurat nå så er det noe jeg vil prøve ut. Så oppsummeringen, alt dette kan oppsummeres i en setning. Det er at bønnen er en invitasjon fra Gud til å være sammen med han. Helt til slutt så skal jeg lese fra salme 61. Og det er kledd i orddrakten fra The Message. Message, det er en moderne oversettelse av Bibelen. Det er oversetteren som heter Eugene Peterson. Han søkte å få fram meningen med teksten, mer enn en ordrett oversettelse, så hensikten, meningen, kalles for en parafrase. Og så ønsket han et mer moderne språkdrakt. Og i salme 62 så står det da, du har alltid gitt meg pusterom, et beskyttet sted å flykte til, et livstidsvisum til et beskyttet område, en stående invitasjon hjem til deg. Du har alltid tatt meg på alvor, Gud, og ønsket meg velkommen blant dine nære og kjære. Skal vi be sammen? Kjære Gud, du som kan fylle alt i alle, du som gjør det, ber om at Vi skal få møte deg i bønn. Ber om at du ser i nåde til oss. Amen.